Skal vi begynne med å be om velsignelse over gaven? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne rikdom som du har gitt oss del i. Og vi ber om det, Herre Jesus, at vi denne kveldstunden kunne gi oss noe mer innsyn i det. Åpenbare for vårt hjerte, opplys vår ånd, og hva du har gjort, og hvem du er for oss. Så takker vi deg, Jesus, at vi skal få lov til å være med på å bringe ditt rike ut. På forskjellig vis vi ber oss at du måtte velsigne denne gaven som er kommet inn. Da blir det så mye, mye mer, og til så mye større velsignelse. Herre Jesus, du er velsignelsen, og vi ber om at vi måtte få se noe av det i kveld. Amen. Det er det jeg har stanset for i kveld. Jeg skulle sette en overskrift over det, så ville det bli velsignelsen. Det står i 4. Mosebok, det 6. kapitlet der, fra vers 22 i Jesu navn. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Amen. Dette vi leser her, det forutsetter Jesus og hans gjerning på jord. Det kan vi trygt si selv om dette er uttalt i den gamle pakt, for Herrens velsignelse er i Jesus Kristus. Det finnes ingen Guds velsignelse uten og utenfor ham. Altså uten Jesus Kristus er det ingen velsignelse ifra Gud over noe menneske. Til og med denne jordiske velsignelse som har sin grunn i at et menneske innretter sitt liv etter loven, altså etter Guds bud og vilje her på jord, var utenkelig uten Jesus Kristus og hans gjerning på jord. Innretter du ditt liv etter Guds bud og formaninger, så vil du få det best mulig på jord. Det er Guds løfte til mennesket. Men innretter du ditt liv på jord etter Guds bud og formaninger for å skulle stå rettferdig for Gud ved det, da nedkaller du tvert imot Guds forbannelse over evig liv. Det er viktig at vi skiller her altså. Da søker du nemlig å grunne din egen rettferdighet, som Guds ord taler om, hvilket innebærer forkastelse av den rettferdighet som er av Gud. Den som er gitt deg, altså uforskyldt av nåde i Jesus Kristus, han som ifølge 2. Korinther 5,21 ikke visste av synd, men av Gud ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. I ham skal bli rettferdige for Gud. I ham, altså. Ikke ved noe jeg gjør, eller hvordan jeg innretter meg etter Guds ord, eller noe som helst annet Gud. Det er ikke ved det. Det er gitt meg i ham, og står rettferdig for Gud. Som en gave ifra himmelen. Og da søker rettferdigheten for Gud i noe annet. Det innebærer altså en forkastelse av denne rettferdighet som er av Gud, og følgelig den eneste han godkjenner som fullkommen rettferdighet. Det er altså den rettferdighet som er i Jesus Kristus. Vi skal merke oss nøye noe bestemt som blir sagt her i ordet. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem. Og så vil jeg velsigne dem. Altså forutsetningen for velsignelsen, det er at hans navn er lagt på dem. Tenk da på Jesu ord i den ypperste presten i bønn i Johannes 17. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. Altså, Guds navn var lagt på disse menneskene. Jesus hadde gjort det. Derfor så eier de også Guds velsignelse over livet sitt helt og ubeskåret. Enda så svake og ynkelige de var, du kjenner jo disiplene. Du leser om dem. Det var ikke rare greiene. Nei. Men de hadde Guds hele og fulle velsignelse over seg, for Jesus hadde lagt Guds navn på dem. Utvalgte dem til denne velsignelse, altså. Det hadde ikke sin grunn i dem. Jesus han sier i Johannes 14 og det 14. verset, om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Og i Johannes 16, 24, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. I mitt navn, sier Jesus, så skal det bli gitt. Det er altså det navn til velsignelse som er lagt på alle dem som har tatt og fremdeles tar sin tilflukt av ham. Guds velsignelse er ikke bare knyttet til denne personen Jesus fra Nazaret, men det er gitt oss i ham. Altså, velsignelsen ifra Gud er i ham. Og hvem er det, hva slags folk er det som tar sin tilflukt til en frelser og forsoner? Det er syndere. Det er de som ikke finner noen annen redning, altså. De må fly til ham. Det er vel Ludvig Hope som skriver det i en av bøkene sine, at mennesket kan komme så langt at det kan synes det er greit dette her med en frelser. Det forstår vi jo. Vi skal i alle fall dø en dag. Og vi er jo ikke fullkomne noen, og så videre. Så en frelser, det kan vi jo trenge, da. En som kan berge oss ut av den situasjonen vi er i. Men forsoner, sier han, det er det stadig færre som kan forsone seg med. For en forsoner, det er en som må stå mellom Gud og oss, og forsone oss med Gud. Og uten denne forsoning så er vi altså fortapt. Vi er altså i stillingen for Gud, slik at vi må forsones med ham. Gud har gitt også deg, sier ordet, sin velsignelse i ham, men så er det altså ikke alle som tar imot denne velsignelsen. Men hør hva skriften forkynner i så måte i 1. Mosebok 22,18. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Alle jordens folk, du kommer neppe utenom det, ikke sant? Altså, er du helt personlig uttatt til å arve denne velsignelsen, få del i denne velsignelsen som jeg taler om her, Abrahams velsignelse. Og dette utlegger apostelen Paulus slik i Galaterne 3,16. Men løftene blir gitt til Abraham hans ett, han sier ikke, og til dine ettlinger som de har hatt mange, men så når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Og dette er Kristus. I ham skal alle jordens slekter velsignes, altså ingen unntatt ifra det. Og jeg vil spørre deg, hva har du gjort for å få del i denne Guds velsignelse? Er det noe du kan gå på bygda og skryte av? Er det noe du kan opphøye deg over andre mennesker ved? Så jeg er velsignet av Gud, og det har sin årsak i noe ved meg. Det er langt ifra. Det er jo ikke det. Hvor var du den gangen Jesus som andre her på jord og fullførte sin gjerning for deg? Hva gjorde du fra eller til den gangen? Når dette begynner å gå opp for ditt hjerte, da skjer det som vi leser om i teksten vår. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det skjer når Herren lar et menneske få del i ordet og få se frelsen i Jesus Kristus. Sånn ble det for meg en dag. Plutselig så gikk evangeliet opp. Jeg hadde strevet med det å være kristen lenge da. Hadde min opplevelse med Gud og så videre, men hadde ikke fred med Gud. Så gikk plutselig evangeliet opp for meg. Herren løftet sitt åsyn på meg og ga meg fred. Det var ikke noe jeg oppnådde ved noe jeg gjorde, men ved noe jeg så og hørte. Dette skjer nemlig ved at du får et sant syn på Jesus, og det kan bare skje ved den hellige ånds lys over ord om ham. Da får du fred. Og la det også være sagt, fred med Gud på noe som helst annet grunnlag, det en falsk fred. Det altså en grunn som en dag vil falle ut, og du vil falle med den. Det altså freden Gud har gitt deg, den gitt deg Jesus Kristus og hans gjerning. Det den sanne fred med Gud, og det ingen annen. Da gis du også del i den fred som gitt deg Jesus Kristus fra evighet av, sier ordet, den gitt deg. Frelsen, altså din frelse, det ikke noe som skal fullføres, det noe som fullført. Din frelse, den fullført ved ham. Og det altså tale om å få del i det som fullført. Det som gjort. Og det dette det bes om for deg i denne aronittiske bønn. Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Ved at dette budskapet går opp for deg, altså. Jeg har av og til tatt det fram, for jeg var jo med første tida som kristen med sånn sanglag. Vi var mer sånn gutter, som vi sier bort hos oss. Noen som hadde vært på liv og sånn, og så var ute og vitna da. Da sang vi ofte denne sangen, da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nådens hav. Jeg synes det var veldig fint. Men det ikke helt sant. Det var slett ikke da min synd forsvant i nådens hav. Det skjedde for et par tusen år siden nede på Golgata kors. Ja, og så fikk jeg del i det. Det en helt annen ting. Der forsvant dine synder i nådens hav. Og Gud hadde utvalgt deg etter det fra før verdens grunnlov ble lagt for deg. Da begynner vi å se hva evangeliet for noe. Men jeg vil så gjerne ha meg selv med, vet du, at det skjedde jo da jeg ga mitt liv til Jesus. Jeg har på sett og vis ikke klart å gi mitt liv til Jesus til dags dato. Jeg faller stadig tilbake i min egen vilje og dette gamle kjødet og hva det vil og så videre. Det blir aldri fullkomment det der. Men han ga sitt liv for meg. Det var fullkomment. Det det Gud har tatt imot på mine vegne. I Kolossere 1, 19-20 så kan vi lese: For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himlene. Og så står det videre til en utgangspunkt i kjeltring som meg. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. La du merke til at her sto kun om hva han har gjort. Gjort på mine vegne, altså. Det begynner med at det var Guds vilje det hele. Det hadde sin grunn, sitt utgangspunkt, i Guds vilje. Han ville noe. Jeg tenkte jo ikke på han, vet du. Nei, jeg var fremmed og fiende av sinnelag og kjenne fremdeles på dette onde kjødet som rører seg i meg, kommer fram på så mange underlige måter og viser seg. Men han forlikte meg med seg selv ved ham. Ved Jesus Kristus, og så står det beskrevet slik: Da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Det der du og jeg har fått fred med Gud. Det grunnlaget for den fred du og jeg har med Herren. Det at dette blodet ble utøst på korset. Da han gjorde fred. Det han som gjorde det. Det så utenfor meg det hele at jeg kan bare stå der for Herrens åsyn og høre hva han forkynner meg, om hva han har gjort til min frelse. Hva han har gjort til min salighet. Det noe som har skjedd utenfor meg. Det noe som har skjedd i en annen person. Og så blir jeg bare forkynt, altså, hva som har skjedd. Hva Gud har gjort. Og så det mitt. For evig mitt. Det Herren som har gitt meg det. Som ypperstepresten Josfa, du har lest en historie om han I sin tid der han sto for Herrens engels åsyn I sine skittne klær som det står og sa at han sto der ved hans høyre hånd og anklaget ham for Gud. Sto ikke så bra til ypperstepresten heller. Og så får han høre dette fra tronen Josfa. Ta de skittne klærne av ham, og til ham selv sa han, se jeg tar din misgjerning bort fra deg, og kler deg høytidsklær. Hva gjorde vel Josfa fra alle tiden her? Ingenting, han bare sto der. Han kunne ikke ha seg de skittne klærne, og om han hadde fått til det, hva hadde han å kle seg I stedet for dem? Disse høytidsklærne, de måtte han jo få. Det det du og jeg stadig prøver på. For det første prøver vi å få oss disse skittne klærne, som stadig viser seg. Få vekk de, og få vekk de, og få vekk den flekken der, og liksom pynte på dette her gamle mennesket. For å få det I orden. Og I tillegg så skal vi da ikle oss nye klær, som mye finere. Så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så. Ja, ingen gang I det. Guds ord forkynner at dette har du allerede fått, både det ene og det andre. Han tok av de skittne klærne da han naglet det til korset, og lot det dø der. Og han den som har gikk redd av høytidsklær I det han stod opp av graven. Til vår rettferdiggjørelse, står det. Begge deler Herren gitt oss, dobbelt igjen for våre synder. Han kom inn for Herren I sine skittne klær, denne Josfa, uten å prøve å skjule noe, så han sto der, badet I dette lyset, og så fikk han alt uforskyldt av nåde. Som Luther sier et sted at du må aldri gå inn for Herren og be om nåde og gå derifra igjen og ikke tro at du har fått det. For Herren bedrar ingen. Han gjør ikke det. Den som ber han får, det hans ord til deg. Har du bedt Gud om nåde, så har du fått det. Men vi går så ofte derifra igjen som noen som ikke har fått det. Men Herren sier at du har fått det. Det ingen som ber han noe om noe uten å få det, vet du. Når han ber etter hans vilje. Og så leser vi dette I rette forstand velsignet vers I 24 her. Herren velsigne deg og bevare deg. Han skal også bevare deg. Han altså den som har frelst deg og ført deg inn I denne frelsen, sin frelse, og han skal også bevare deg I den, altså. Det virkelig verdt å merke seg at han den som skal bevare oss, eller så kan det snart gå veldig galt. Vi kan snart miste motet, vet du, om vi opplever at vi stadig faller, for eksempel. Nytter ikke for meg. Jeg har bedt Gud om hjelp og kraft, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, men det nytter ikke for meg. Jeg faller jo stadig igjen. Ser du som Gud ikke hjelper meg, ikke bryr seg det hele tatt. Stadig kommer jeg med samme elendighet da. Mister jeg motet. Det vist ikke for meg dette her. Jeg blir aldri en ordentlig kristen. Vi gjerne forledet av vår egen kristendomforståelse og en falsk forkynnelse, så vi tenker at vi nærmest skal framstå som syndfrie når vi nå blitt kristne. I alle fall når vi vært kristne I mange år. Da må det vel stå så mye bedre til oss når vi ser på oss selv, og så tenker jeg at, du verden, jeg har gjort en veldig framgang nå. Og det ikke så underlig, for jeg har vært kristen I 20-30 år. Men det blir aldri sånn for den som av sannheten å se på seg selv etter 20-30 år, og det samme elendigheten. Men så har han fått så mye, mye mer bruk for Jesus. Ikke sant? Ja. Han virkelig blitt det eneste håp. For det blir ikke noe bedre. Men dette her skygger fullstendig for den frihet som Kristus har kjøpt oss til, vet du. Du fri til å komme til ham nettopp med din synd som for tusende gang. Den samme dagen var mulig å falle så mange ganger. Jesus han sier 70 ganger 7. 70 ganger 7. Tenk det. Ikke stand til å falle så mange ganger en dag. Den som kommer til ham med den, han blir aldri avvist. Aldri. Dette forkynnes altså ikke for å fremelske den holdningen at det ikke så farlig med synd. Men det forkynnes for å fremelske den sannhet I deg at ingen synd kan fordømme deg. Du som tar din tilflukt til Jesus. Jeg må si det når jeg reiser omkring, du hvor lite det blir trodd I den troende forsamling. At det sånn. Ingen synd kan fordømme deg uten denne ene, at du forkaster evangeliet om Jesus Kristus, det vil si budskapet nettopp om syndenes forlatelse. Da du tapt. Ja. Men ingen annen synd kan fordømme deg for Gud. Vi blir gjerne opptatt med dette at vi faller, og så blir vi mismodige framfor å bli opptatt av det som gitt oss I Jesus, og bli frimodige. Sant? Vi blir mismodige fordi vi faller. I stedet for å bli frimodige fordi Jesus tar imot syndere. Vil du ha Guds klare ord på det som hører? Det har du hørt mange, mange ganger før. Så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Ikke for noe. Det har du hørt mange ganger, har du trodd det? Det lett å tro det for den som lever I ytterkanten og aldri har stått på Ada der I Guds gjennomtrengende lys, slik som det kommer til oss I loven. Men det svært så vanskelig for den som ser sant på seg selv og tro det, at det ikke noen fordømmelse. Fordi mitt hjerte fordømmer meg med rette, Satan fordømmer meg med rette, Guds lov fordømmer meg med rette. Jeg en synder, det faktum. Men jeg skal tro altså at Gud ikke fordømmer meg. Fordi han ble fordømt I mitt sted. Det korsets budskap det. Når det gjelder nadvern for eksempel, så det mange som holder seg borte fordi de ikke føler seg verdige til det. Kan du stadig høre? Hør hva Luther sier I den sammenheng. Når jeg skal gå til nadvær, sier han. Når skal jeg gå til nadvær? Jo, når jeg føler meg mest uverdig, og trelldommen I ferd med å innta meg. Da skal jeg gå til nadvær. Ikke sant? Hvilken situasjon bedre å minnes frelserens død I enn nettopp denne? Det var jo din synd og uverdighet han gikk til korsets tre for å gjøre soning for. Ikke fordi du var så verdig og from og god. Da hadde du ikke behøvd å gå den veien. Hør det igjen. Han skal bevare deg. Men hvordan skulle det kunne skje om du vender deg bort fra det budskap han bevarer deg ved? Ja. Først så kom jeg altså til Gud som den synderen jeg rett ifra verden og blir frelst og fordel I evangeliet og blir glad. Men hva skjer videre? Jo, nå skal jeg plutselig bli kristen. Nå skal jeg bli så kristelig og from og god og alt det der. Og så går jeg over I noe helt annet enn det jeg ble frelst med, ikke sant? Vi blitt en sånn flokk av kristelige folk? Eller vi fortsatt syndere som trenger til budskap om Jesus Kristus? Nå? I kveld? Det spørsmålet. Denne kristeligheten, det en åndstilstand. Borte fra Gud. Ser ikke sånn ut, men det det. Den eneste åndstilstand for et menneske I samfunn med Gud, det hvor han eter og drikker den her Jesus Kristus til liv og salighet. Han må jeg ha. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han må jeg ha. Det altså den tilstand den hellige ånd fører et menneske inn I. Det en sann kristen. Ja. Vet du hva jødene I første tid kalte de kristne? De halte. Ja. De som halte av gårde, de som ikke fikk det til. De som ikke fungerte for. Ja. Men takk Gud, jeg får lov til å gjøre med blant disse halte. Ja. Som var det I ham. Han har gitt deg en hel og full frelse I sin sønn Jesus Kristus, altså uavhengig av din tilstand, ditt ordet. Og det om å gjøre at du blir bevart i det for både den vranglæreren som bor i ditt eget bryst, ikke minst eget hjerte, og djevelen selv vil mer enn gjerne vise deg til en åndelighet som bedre enn den som av Gud. Men tror du virkelig at det finnes noen slik åndelighet som bedre enn den som av Gud? Nei, det finnes ikke noen bedre. Det gjør ikke det. Men djevelen står det, han står frem som en lyse sengen, som en tjene for rettferdigheten. Og han skal vise deg noe som bedre, og uten at du vet det, så føles du bort ifra den rettferdighet som av Gud. Og så begynner du å bygge på noe eget, gjerne med Guds hjelp og kraft. For det skjønner du ganske snart når du begynner å bygge noe sånt, at da trenger du virkelig Guds hjelp, og så begynner du å be om det. Men du får aldri Gud med deg på den veien. Han forkynner deg også i kveld. Jeg har gitt deg alt. Alt du trenger for himmel og jord. Det har du allerede fått. Hva er det du skal bygge? Du skal takke og prise Gud for det som han har gjort for deg. Det er det han vil høre fra din munn og fra ditt hjerte. Takk for hva han har gjort. Og hva han betalte. Men det kan altså ikke skje før han får åpne av dine og mine øyne for den herligheten som i evangeliet. Jesus i ditt sted, og du i hans sted. Dette salige plassbytte som de gamle kalte det. Du har fått Jesu plass, fordi han tok inn. Ufattelige sannhet og virkelighet her og nå i denne stund som vi er samlet her. Sånn ser det ut i Guds øyne. Og så er det så om å gjøre at du og jeg blir enige med ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. Takk at du har gjort det på denne måten. Så er det mulig for alle å bli frelst. Det priser og takker vi deg for. Ber deg i kveld, Jesus, at vi måtte stå så fattig for deg. I oss selv at vi måtte ha alt i deg. Ber om det i ditt dyrebare navn.